Отменят по-скъпото парно, но само за София. Борисов отговори на Станишев за репликата на премиера, че кметът се е разпиштолил.
Банкия съм чувал подобни изрази от каруцарите на гарата, а и точно да ви кажа, не знам какво значи. В момента вижда как съм се стегнал с връзката.
Поисках оставката на регионална шефка на НАП, правила Делавери Симоти. Началник от БНТ призна, че е смутен от пеенето на победителя в българската Евровизия. Красимир Аврамов пък обяви, че няма да се оттегли от участие в Москва.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Поскъпването на парното с близо 20% от януари ще бъде отменено за Топлофикация София. Такова решение е взела държавата като собственик на дружеството, съобщи енергийният министър Петър Димитров. Абонатите в столицата ще усетят поевтиняването в фактурите за февруари. Подробностите от Киргана Тодорова.
Решението парното в София да не поскъпва през първото тримесечие бе определено от министър Димитров като социална мярка. Така само за Топлофикация София няма да важи регламентираното от регулатора увеличение на цената с 18,7% за първите три месеца на годината.
Няма да има поскъпване през февруари месец. Тези суми ще бъдат приспаднати, ако това е възможно. И ако не е възможно, ще бъде разсрочено през следващите месеци.
Загубата за Топлофикация София ще бъде около 10 милиона лева, тъй като заради влязлата в сила по-висока цена за този януари, дружеството е събрало 60 милиона лева, а през януари 2008 събираемостта е била 50 милиона лева, обясни Димитров.
Най-вероятно ще помолим ДКЕВР да сдържи малко намаляването на цените на Топлофикация през следващите 3 месечи, за да не се окаже тя в бедствено положение.
Топлофикация София ще претърпи загуби, категоричен бе пред Дарик, шефът на дружеството Петко Милевски.
Във всеки случай ще имаме загуба. Но колко ще е тя, трудно ми е в момента да ви кажа. Държавата има правото да върши своята социална политика. Как ще я прави това, чрез нейните предприятия или по друг начин, е вече нейн въпрос.
Петър Димитров припомни, че утвърдените от регулатора цени са пределни и всяка част на Топлофикация също би могла да отмени поскъпването на парното от януари.
Комисия, която ще провери извънредно как Топлофикация София е образувала сметките на абонатите за януари, ще бъде създадена със заповед на ресорния министър Петър Димитров. От Енергийното министерство уточниха, че първо ще бъдат проверени сградите с най-голямо увеличение на сметките през януари. Междувременно от ведомството обявиха, че утре министър Димитров ще се срещне с представители на частните топлофикации в страната. Очаква се дружествата да съобщят дали са готови да отменят поскъпването на парното от януари, както направи Държавната топлофикация София.
Столичният кмет Бойко Борисов призова Сергей Станишев да обясни защо сметките за парно са се увеличили, въпреки обещанията на премиера за намаляването им и на какво се дължат обещанията по време на газовата криза да бъде пуснат трети блок на АЕЦ Козлодуй, без това да е договорено с Брюксел. По повод изказването на премиера, че кметът се разпиштолил, Борисов отвърна.
Банкия съм чувал подобни изрази от каруцарите на гарата, но не смятам на този въпрос да му отговарям, защото просто е по-достоен. Считам, че един политик и премиер би трябвало да използва такава терминология. А и точно да ви кажа, не знам какво значи.
5 кг тумор беше отстранен от гръдния кош на 13-годишно момче от Ракитово. Операцията завършва благополучно за пациента, а момчето е вече добре и е изписано. Това съобщиха от Токуда болница София, където екип на гръдни хирурзи извършили уникалната за България оперативна намеса. Подробностите от Диана Хаджийска.
На 3 февруари екип на отделението по гръдна хирургия отстранява целия засегнат от тумор десен бял дроб на 13-годишният Джани Хаджи Москов. Операцията продължава 6 часа и е под ръководството на началника на отделението доктор Цветан Минчев. Какви бяха рисковете?
Изключително високи рискове, защото тумор обхваща целия гръден кош, реално натиска много силно сърцето, има така наречения медицинален синдром от компресия на тумор върху околните тъкани, което създава изключителни трудности и за вентилацията на болния, и за анестезията и заводенето му по време на самата операция.
Заради високия риск за живота му да направят операцията на малкия пациент са отказали 4 болници за 3 месеца. По телефон се свързахме с родителите му.
Значи трябва да има една връзка между болниците, където още сме били мен и сами да ходим да представяме документи, нали, какво е било, какво не е било.
Аз не знам в България доцентските звания как се дават, но може би на такива хора, млади като доктор Минчев, трябва да се дава път, нали, те си доказват практически, че заслужава да носи титлата доцент.
След като се стабилизира на 13-годишния Джани, му предстои химиотерапия и лъчетерапия до пълното му оздравяване.
57-годишният Христо Върбанов и две жени пострадаха при престрелка само на метри от детска градина днес преди обед в столичния квартал Надежда. Това е вторият опит за покушение срещу Върбанов. Преди повече от година той беше прострелян в друг софийски квартал Обеля. Мъжът е криминално проявен, информира Николай Христов.
Малко преди 10 часа днес неизвестен открива стрелба с автоматично оръжие по колата на Христо Върбанов, Audi A6. В автомобила, освен 57-годишният мъж, е и негова позната. Двамата са простреляни почти от упор. При стрелбата е пострадала и случайно минувачка, която е улучена в гърба. И тримата простреляни са закарани във Военно-медицинска академия в тежко състояние. Престрелката се случва само на около 20 метра от детска градина Пакосници, която се намира в партер на блок 636, квартал Надежда. Куршуми потрошават един от прозорците на детската градина и офиса на застрахователна компания наблизо. Председарик, част от работещите в детското заведение, разказаха.
Ми чух изстрели само, та-та-та-та, нещо такова, повече нищо. Просто слязах, за да видя какво се случва в офиса ни, защото в офиса прозореца е гръмна.
В първи момент разбрах само, че има стрелба, не разбрах чула ли е или просто се и казали, че има стрелба по офиса и просто дойдох да видя какво е станало. Не било по офиса, а по колата.
Доста по-лаконични и неразговорливи се оказаха близките на простреляния Христо Върбанов.
Притеснен съм и не си знам името. Точно, че съм притеснен и не мога да говоря. Много съм притеснителен и с това се получава така. Не знам нищо, не мога да ви кажа нищо.
Според информация на Дарик, минути преди стрелбата Христо Върбанов имал среща с жена, съдия-изпълнител, която живее в същия блок. 57-годишният Върбанов е от Костинброд и е криминално проявен, сочи справка на полицията. Преди повече от година срещу Върбанов имаше и друг опит за покушение. Тогава неизвестни го простреляха в столичния квартал Обеля.
От МВР съобщиха преди минути, че при стрелбата в Надежда е пострадал още един човек. Това е мъж на 49 години, който е работил за простреляния Христо Върбанов. Мъжът е с рана от куршум в челюстта, приета за лечение във Военно-медицинската академия, без опасност за живота.
Лидерът на партия Ред, законност и справедливост Яне Янев поиска отстраняването на директора на териториалната данъчна дирекция в Бургас Румяна Дулева, заради това, че тя и съпругът й са осъществили над 30 сделки за особено атрактивни имоти, без да плащат данъци. Според него няма по-нагла корупция от тази, при която ръководители на системата, която отговаря за събирането на данъците в България, укриват и не плащат данъци. От вписванията по сделките се виждало, че имотите не са прехвърлени на пазарни цени. Твърденията си Янев подкрепи с документи и примери. Чуйте ги.
Договор за покупко-продажба държавна земя, частна държавна собственост, от която справка се вижда, че за 619 лева, забележете, семейство Дулеви е придобило 2205 квадратни метра. Като квадратен метър земя, там се движи около 100 евро. Аз питам, как може такива хора да бъдат все още държани на такива отговорни постове и да се казва тази сутрин от министъра дори, че докато не се докаже противното, Мургина едва ли не била свещена крава. От тези по-фрапантни и скандални факти просто няма накъде. И затова Ред, законност и справедливост иска незабавно, още до края на седмицата, Тулева да бъде уволнена дисциплинарно, за да може да се даде пример в системата, че има нов подход, има ред.
Последва и отговор на това искане на депутата Янев. Недопустимо е Яне Янев да се изживява като прокурор и да обявява един или друг човек за виновен, заяви директора на данъчната дирекция в Бургас Румяна Дулева. Според нея, една от причините за атаката срещу нея и екипа ти е осуетеното през миналата година източване на ДДС на стойност 40 милиона лева. На обвиненията на народния представител, че е замесена в схема за продажба на недвижими имоти и лично се облагодетелствала, Дулева отвърна по този начин.
тези неща, които ги говори господин Янев, трябва да се доказват. Така че аз чакам да се направи проверка на целият този сигнал, който предоставил Янев на господин Стефанов. Всяка година подавам имотна декларация, там са записани имотите ми, там са описани произхода на средствата, с които са закупувани тези имоти. Така че не можеш да се изживяваш като прокурор и да казваш, този е престъпник, това просто е недопустимо. Първо, нека да кажа какви са сделките и да кажа по какъв начин аз бих могла да ги контролирам. Защото аз мога да кажа, че сделки няма.
В някакъв момент мислите ли да се защитите, след като лично сте оклеветена?
За съжаление, депутата Янев е защитен от имунитет в момента, но надявам се няма да е вечен имунитета му. И в момента следя с голям интерес всичко казано от него, което ще ми даде възможност един ден да потърся правата си. Може и по съдебен ред, разбира се. Има причина за тази атака. Разбира се, има много недоволни от работата на НАП Бургас и тези недоволни може би се опитват да говорят чрез устата на Яни Янев.
Директора на данъчната дирекция в Бургас Румяна Дулева в информация на Красимир Калудов.
Разследването за пране на пари срещу бизнесмена Людмил Стойков е приключило и ще бъде внесено в съда, съобщи главният прокурор Борис Велчев. Прокуратурата следва още 10-11 фалшиви оферти по САПАРТ, както и афера с 60 български фирми, които заедно с германски са източили пари по 67 проекта, информира Богдана Лазарова.
Главният прокурор съобщи, че се предявяват материалите срещу Людмил Стойков и делото влиза в съда. То бе отделено миналата година от разследването срещу Марио Николов. Второ дело срещу Марио Николов и групата му разследва отделът на Маргарита Попова.
Още няколко случая, около 10 или 11, които касаят също така наречената група Николов. По тези проекти не е осъществено плащане. Става дума за фалшиви оферти от Нидерландия, от Швейцария, от Италия, Франция и Германия. Чакаме да ни бъдат предоставени резултатите от съдебните поръчки, които са изпратени до всички тези западноевропейски държави.
Звеното на Попова разследва мрежа от фирми за източване на пари от САПАРТ, за които вчера Олаф съобщи. Около 60 са само българските фирми в нея. Те са се опитвали да източват пари по 67 проекта. За някои от тях плащания са осъществявани. Тази афера не е свързана с групата на Николов, но схемата на измамите е същата. Внос на машини втора ръка, включително чрез български фирми и посредници. По нея прокуратурата проведе акции и обиски в офиси и фирми в Пловдив, Бургас и Велико Търново.
Това са новините на Дарик в 18. Още една тема от днешния ден, която ще претърпи продължение след редицата музиканти, които се обявиха против песента «Илюзия» на Краси Аврамов, която ще ни представя на Евровизия в Москва. И от Българската национална телевизия, организатори на конкурса у нас, признаха, че са смутени от качествата им. Пред Дарик радио шефът на редакция «Музика и забава» Любен Кънчев обяви, че и в Държавната телевизия имат съмнения относно начина, по който песента е била представена на финала на българската Евровизия. Междувременно, членове на групи от социалната мрежа Facebook протестираха пред сградата на БНТ срещу Красимир Аврамов. Теодора Каролеева с подробностите.
В следобедния блок на Дарик Любен Кънчев обясни, че има три изхода от скандалната ситуация. Първият е самият Аврамов да се откаже от възможността да ни представя на Евровизия в Москва. Ако го направи в руската столица, ще отиде изпълнителят, класирал се на второ място на финала на българската Евровизия, в случая Поли Генова. Вторият изход – България да оттегли участието си в конкурса, което би могло обаче да ни създаде проблеми за до година. И третият, най-нелеп вариант – БНТ да се опита да помогне на Аврамов да изпълни песента си, поцитирам, приемлив начин.
Ние да работим с него, с наши професионалисти, които да направят така, че песента да бъде приемлива за изпълнение, да има качество и да не рискуваме.
Казвате, това означава ли, че БНТ има съмнение в качеството на Краси
Аврамов? И как да нямаме съмнение? Вие не... След като една песен се пее два пъти по различен начин, естествено, че имаме съмнение.
Тоест, вие също сте смутени от начина, по който
сме се вече представя. Тази песен е наистина такава, каквато в Евровизия би направила впечатление. Тази силна песен, тя е много сложна. Тя бъде изпятат добре от него на Евровизия, тя ще отиде на финала, аз съм сигурен. Но
въпросът е... Малко нелепо, нали разбирате? Мисля да вземем Краси Аврамов и няколко месеца да говорим на вокален педагог, за да се научим.
Значи не е така. Ние на вокален педагог ние няма да го научим да пее. Но ние искаме да проверим възможността до край. Какво може да се случи с тази песен?
Как ще постъпи, Българската национална телевизия ще реши до края на месеца, увери Любен Кънчев.
Малко по-късно от Българската национална телевизия разпратиха официално становище, в което се казва, че ако се наложи, ще призоват Красимир Аврамов да се откаже от участието си в Евровизия. При отказ от страна на изпълнителя в БНТ ще обмислят сериозно и възможността страната ни тази година да няма свой представител на конкурса в Москва. Това обаче ще доведе до финансови санкции, които ще ни бъдат наложени от организаторите на Евровизия.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Има реална опасност България да изпита недостиг на природен газ до година, съобщи на енергийна конференция министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Той добави, че очаква до няколко седмици рестартиране на проекта Горна Арда. Гергана Тодорова допълва.
До седмици ще рестартираме Горна Арда, проект, който е замразен вече близо 10 години, обяви министър Петър Димитров.
Като че има вече договореност на GLN с един консорциум от две много мощни европейски компании да изкупат дела му в Горна Арда.
Министър Димитров отказа да назове компаниите. По информация на Дарик става въпрос за австрийската EVN и германската RWE.
И има заплаха през 2010 да изпитаме недостиг на газ.
Този недостиг, според Димитров, ще бъде компенсиран с доставки по връзката, която ще изградим с тръбата TGI и с газ от Набуко.
За щастие, Мелро счита, че има сериозно разкритие край Калиакра. Освен това, има още едно разкритие в Плевенско от американска фирма.
Петър Димитров съобщи още, че разширението на хранилището в Чирен най-вероятно ще се осъществи с държавни пари, тъй като Европейският съюз е отказал да финансира проекта. Разширението ще струва на държавата около 250 милиона евро.
В недалечно бъдеще Иран би могъл да бъде потенциален снабдител с енергия на България и Европейски съюз. Това заяви пред Дарик заместник-министърът на външните работи Радион Попов. Той съобщи, че в момента в Техеран е делегация на Български енергиен холдинг и се водят конкретни разговори с иранската страна за евентуални доставки на газ. Резултатите от тези разговори ще са ясни в близките няколко дни. Евгения Марчева информира.
Желанието на Иран да снабдява с газ България и Европейския съюз не е от вчера, коментира Радион Попов. Според него България ще води координирана политика с Евросъюза по отношение на енергийното партньорство с Иран, защото тук става въпрос за стратегия, геополитика и национална сигурност. Заместник-министърът на външните работи изрази надежда, че разумът и прагматизмът в разговорите с Иран ще надделеят.
Защото по-умните държави направили така, че да зависят 40, 50 или 60% от основния снабдител. А ние зависим 95%, доколкото спомням статистиката. Иран би могъл да бъде един вероятен снабдител на енергия.
Според Попов, мюсюлманската държава не крие желанието си да присъства на енергийната среща на върха в Пловдив през пролетта на тази година. България все още търси формата на участие на Иран в тази конференция и е вероятно да има паралелен бизнес форум, на който да присъстват заинтересовани ирански компании, заяви заместник-министърът. Той съобщи още, че колегата му Мехти Сафари, който преди седмици отмени визитата си в София, все пак ще дойде на посещение у нас през април.
Цялото интервю с Радион Попов ще чуете след минути в предаването Денят. Лукойл намали от тази сутрин цените на всички горива. Бензините А95 и А98 поевтиняват с малко над процент, а пропан бутанът с процент и половина. 49,2 милиарда лева са вземанията по кредити на неправителствения сектор в края на януари тази година, показват данните на БНБ. Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 32% на годишна база през януари. През същия месец жилищните кредити се увеличават с 35% отново на годишна база. Информацията е на Марта Младенова. Георги Желев и Свилен Колев ще бъдат допуснати до втория кръг на конкурса за избор на нов шеф на агенция Сапарт Държавен фонд Земеделие. Това стана ясно след приключилото извънредно заседание на управителния съвет на фонда. Кандидатурите ще бъдат представени на вицепремиера Меглена Плугчиева и ще бъдат предприяти стъпки, които да потвърдят способността им да боравят с поверителна информация. След изпълнението на тези процедури, управителният съвет ще вземе решение за избора на кандидата, който да вземе позицията на заместник изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие и шеф на агенция Сапарт. Информацията е на Биляна Гавазова.
Търговията на българската фондова борса отново бе вяла, а индексите приключиха на различни територии. Спад записаха Sofix и BG Rate, на другия полюс останаха BG40 и BG Total Return 30. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Оборотът днес е 1 милион 652 хиляди лева. Той се дължи на прехвърляне на над 100 хиляди лота на българо-американска кредитна банка или 0,8% от капитала на Трезора. Средната цена падна с 4,43%. Индексът на сините чипове бе дърпан надолу от книжата на Елана фонд за земеделска земя, Неохим и Оргахим. Дяловете на ЦИЦ дружеството загубиха 6,67%. С над 6% падна и цената на торовия завод, а на производителя на бои са надолу с над 4%. Разпродажба на над 81 000 лота на Химимпорт доведе до спад цената от 2,5%. Най-добре се представиха книжата на инфраструктурните компании.
Световните капиталови пазари са без ясна посока, а доларът и петролът са почти без промяна. Румен Спространов от Дарик Финанс обобщава.
Въпреки рекордния спад на цените на имотите в САЩ, Уолл Стрийт стартира с леки повишения на основните борсови измерители, като ръстовете са около 1%. Европейските индекси увеличиха загубите от обяд. До този момент те възлизат на около 1%, като най-голям спад се регистрира на германската фондова борса. На електронната борса в Ню Йорк лекият американски петрол търгува за $38.40 за барел, а сортът Brent в Лондон струва $40.76. Щатският долар е почти без промяна спрямо общата европейска валута. Двойката се котира при ниво от 1.2720 долара за 1 евро.
Шефът на Федералния резерв Бен Бернанке заяви пред Конгреса, че икономиката на страната минава през огромно свиване и призова да се използват всички налични механизми, за да се измъкнат САЩ от рецесията, която вече струва на американците милиони загубени работни места. В доклада си, подготвен за банковия комитет в Сената, Бернанке прогнозира продължаващо свиване през първата половина на годината. Шефът на ФЕД се надява обаче през тази втора година за кризата да се види и краят й. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 27,63 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 53,24 стотинки.